Sitienas plānošanas reģions nodrošina mobilitātes centru, telefonu numuru, uz kuru katru dienu darba dienās no 8:30 līdz 2:00 var zvanīt. Un, ja jūs esat cilvēks, kas dzīvo vai uzturas šajā vietā, šajā teritorijā, jūs varat pieteikt transportu. Mēs gribam uzsvērt, ka mēs nekādā gadījumā ar šo transportu līdzekli nemēģināsim konkurēt sabiedrisko transportu. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir nodrošināt vēl lielāku iespēju pārvietoties reģionos.